Bine sau dumnezeiesc, de Jean Bevere, capitolul al 10-lea. Combustibilul. Citez din C.S. Lewis. A fi desăvârșit nu este o poruncă a înfăptuirii imposibilului. Dumnezeu ne va transforma în făpturi care pot împlini această poruncă. Am încheiat citatul. A căuta să trăiești în sfințenie nu este un scop în sine însuși. Este calea de acces către prezența lui Isus. Domnul spune în mod clar, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește cu adevărat și eu îl voi iubi și mă voi arăta. Mă voi arăta deslușit și îl voi lăsa să mă cunoască aievea. Ajungem să-l cunoaștem pe Domnul într-un mod intim atunci când păzim cuvintele lui. Autorul cărții Evrei declară, urmăriți pacea cu toți și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Este foarte simplu, fără sfințenie nu îl poți vedea pe Iisus, nu poți intra în prezența Lui. Sfințenia înseamnă a-i aparține în întregime, a fi pus deoparte pentru El. Presupune de asemenea a fi curat, neprihănit, integru. Cele două aspecte merg mână în mână. Să-i aparții Lui înseamnă să trăiești pentru El, să-i faci plăcere prin purtarea ta. Citim în Coloseni 1:10 faptul că El dorește să umblați, să trăiți și să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, fiindu-i astfel pe deplin plăcuți. În cele din urmă, El se va întoarce pentru o biserică plină de slavă, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Este interesant faptul că aceasta este unica descriere a celor după care El se va întoarce. Gândește-te la acest aspect. Scriptura nu identifică mireasa lui ca fiind plină de putere, relevantă, bine organizată, în supunere față de conducere, unită, plină de bucurie sau dornică de închinare. Toate acestea reprezintă caracteristici minunate, însă trăsătura cu cea mai mare greutate pe care el își dorește să o găsească la mireasa sa este ca aceasta să fie sfântă și fără pată. În egală măsură de interesant, sfințenia este și principalul atribut care îl definește pe Dumnezeu însuși. Atât profetul Isaia, cât și apostolul Ioan au scris despre ceea ce au văzut în sala tronului lui Dumnezeu. Cei doi au văzut îngeri plini de slavă care îl înconjoară de viacuri și care strigă încă, Sfânt, Sfânt, Sfânt. Aceștia nu strigă credincios, iubitor, blând sau bun, dar el deține toate aceste atribute splendide. Însă sfințenia are întâietatea. Două variante. Sarcina de a fi curat, neprihănit și integru stârnește veșnica întrebare. Dar cum aș putea eu să trăiesc astfel? Ai încercat prin forțe proprii și ai eșuat lamentabil. Ai încercat să te supui legii lui Dumnezeu, urmându-ți propria conștiință, însă nu ai obținut decât eșec și eșec după eșec. Însă iată că harul a intervenit. Nu ai putut să-l câștigi prin buna ta purtare și nici nu vei putea să o faci vreodată. Dar harul lui Dumnezeu este acela de a te fi iertat pe deplin, continuând să o facă ori de câte ori vei greși. Ai fost mântuit și de păcatele tale. Dar cu toate că deții o asemenea cunoaștere nemaipomenită, ești în continuare frustrat de incapacitatea de a împlini poruncile sale. De unde această luptă? Ai fost născut din nou și ți-a fost dată o nouă natură, așadar, de ce continui să eșuiezi? Ajuns în acest punct, considerăm că dispunem de o variantă, una care să ne ofere o cale de scăpare. Predicăm despre cum sfințenia se referă de fapt la poziționarea noastră în Hristos, neglijând prin urmare totalitatea versetelor care ne îndeamnă la sfințenie practică, suprimând sentimentul de vinovăție. Ne putem justifica lipsa de transformare deoarece la urma urmei suntem simpli oameni, iar a greși este în natura noastră. Ne vom concentra toată atenția pe o doctrină simplificată a harului, iertarea tuturor păcatelor, celor trecute, cele prezente și cele viitoare. Dacă predici și îți bazezi credința doar pe acest aspect, vei dezvolta o falsă impresie de siguranță ca rezultat al unei conștiințe reduse la tăcere. Însă dacă îți vei asculta cu atenție inima, vei auzi că aceasta strigă, trebuie să existe ceva mai mult. Din păcate, mulți sunt aceia care s-au mulțumit cu această abordare, neglijând astfel o multitudine de versete din Noul Testament care spun că suntem chemați la un trai dumnezeiesc. Aș putea să enumăr multe pasaje ale Scripturii referitoare la acest subiect, însă dăm voie să încep prin a prezenta unul singur. Citez: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Am citat din 1 Ioan 2 cu 1 și apoi din capitolul 2 de la 3 până la 6. Ioan nu scrie: nu vă îngrijorați dacă păcătuiți, deoarece până la urmă suntem oameni. Nu, el spune categoric să nu păcătuiți. Aceasta ar trebui să fie ținta ta. Dacă ratezi într-adevăr, poți apela la sângele lui Iisus care să te curețe. Obiectivul nostru este însă acela de a trăi așa cum a trăit Iisus. Iar, conform Scripturii, nu este un obiectiv cu neputință de atins. Așadar, a alege să treci cu vederea păcatele pe care le comiți în mod frecvent, având drept scuză natura ta umană, nu este deloc în acord cu ceea ce spune Ioan și nici cu alte numeroase versete din Noul Testament. Oare lipsește ceva? Să nu fi prevăzut Dumnezeu dilema noastră și să nu fi conceput El deja un plan? De fapt, El a făcut-o. Este varianta cel mai puțin menționată, însă se aliniază perfect cu învățătura Noului Testament. Este un aspect al Harului despre care mulți nu sunt conștienți. Este combustibilul noii noastre naturi. În esență, Harul este cel care te împuternicește pentru ca tu să poți să faci binele. Harul, un adevăr necunoscut. În anul 2009 a fost realizat un sondaj cuprinzând mii de creștini de pe întreg teritoriul Americii. Cei intervievați erau creștini, a căror credință se baza pe Biblie, oameni născuți din nou, aparținând unor diferite confesiuni. Cerința sondajului a fost următoarea: oferă trei sau mai multe definiții ale Harului lui Dumnezeu. Marea majoritate a răspunsurilor au fost mântuire, un dar nemeritat și iertare a păcatelor. Este bine de știut totuși că creștinii americani înțeleg faptul că mântuirea este obținută numai prin har. Mântuirea nu se dobândește curățându-te cu apă sfințită, prin apartenență la o anumită biserică, respectând norme religioase, compensând faptele rele cu fapte bune și așa mai departe. În majoritate, credincioșii din mediul evanghelic sunt bine înrădăcinați cu privire la principiile fundamentale ale Harului lui Dumnezeu, deoarece acestea au fost adesea evidențiate de la învoanele noastre, iar eu cred că Dumnezeu este mulțumit de acest aspect. Însă tragedia este că doar 2% din miile de subiecți au declarat că Harul este și împuternicirea divină. Iar acesta este tocmai modul în care Dumnezeu a definit și a descris Harul Său. El ne spune: Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Dumnezeu denumește Harul ca fiind împuternicirea Sa. Cuvântul slăbiciune înseamnă incapacitate. Ceea ce Dumnezeu spune este că Harul meu este împuternicirea pe care eu o dau, iar aceasta sporește în situațiile care depășesc propria ta abilitate. Apostolul Petru definește Harul lui Dumnezeu în același fel. El scrie: Harul și pacea să vă fie înmulțite. Dumnezeiasca lui putere, Harul, ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Și în acest context, Harul este denumit drept dumnezeiasca lui putere. Petru afirmă că orice resursă și orice mijloace necesare pentru a avea o viață sfântă, evlavioasă, ne sunt făcute disponibile prin împuternicirea Harului. Iar faptul că sondajul a arătat că doar 2% dintre creștinii americani cunosc acest adevăr este o mare problemă. Permite-mi să explic. Pentru ca tu să poți primi ceva de la Dumnezeu, trebuie ca mai întâi să crezi. De aceea textul Noului Testament se numește cuvântul credinței. Altfel spus, dacă nu crezi, nu primești. Iată o simplă exemplificare a acestui principiu. Iisus a murit pentru păcatele întregii lumi. Însă doar aceia care cred ajung să fie mântuiți. Iată așadar marea problemă. Tu nu poți crede în ceva despre care nu știi. Dacă 98% dintre creștini nu cunosc faptul că Harul lui Dumnezeu este împuternicire, atunci 98% dintre ei încearcă să trăiască în sfințenie prin forțe proprii. Aceasta nu duce decât la frustrare și la eșec. Natura cea nouă nu este împuternicită, cu alte cuvinte. Nu există benzină în rezervorul lor. Să avansăm în analiza noastră, cercetând corespondentul din limba greacă. În Noul Testament, cuvântul cel mai adesea folosit pentru har este charis. În concordanța Strong Exhaustive, cuvântul este definit ca dar, beneficiu, favoare, îngăduire și toleranță. Ținând cont doar de această primă accepțiune și alăturând-o unor versete decontextualizate din Romani, Galateni și Efeseni, vei obține exact acea definiție a harului cu care majoritatea Americii este obișnuită. Însă explicația oferită în concordanța Strong continuă astfel. Influența divinului asupra inimii și oglindirea acesteia asupra vieții. Vedem că există o conexiune exterioară a ceea ce se petrece în inimă, care face trimitere la împuternicirea prin har. În Cartea Faptelor, Barnaba vizitează biserica din Antiohia, iar când ajunge acolo, vede mărturia harului lui Dumnezeu, spune Scriptura în Fapte 11:23. El nu aude despre har, ci vede dovada acestuia. Comportamentul exterior al acelor oameni atestă împuternicirea harului care a avut loc în inimile lor. De aceea apostolul Iacov scrie, arată-mi credința, în paranteză aș putea să spun harul, arată-mi credința sau harul tău fără fapte și eu îți voi arăta credința sau harul meu din faptele mele. Am introdus cuvântul har alături de credință, deoarece prin credință, credința în cuvântul lui Dumnezeu, avem acces la harul lui Dumnezeu. Prin credință am intrat în această stare de har în care suntem. Fără credință, fără a crede, nu există împuternicire. Practic, Iacov accentuează spunând, să văd dovezele împuternicirii de care beneficiez. Este ceea ce arată cu adevărat dacă ai primit harul prin credință. Harul este un dar. Ținând cont de informațiile prezentate până acum, să lărgim perspectivele acestei înțelegeri. Mântuirea este un dar al harului. Iertare este un dar al harului. Vindecare este un dar al harului. Purtarea de grijă este un dar al harului. A primi natura lui Dumnezeu este un dar al harului. Împuternicirea este un dar al harului. Toate acestea reprezintă manifestări ale favorii lui Dumnezeu peste viața ta, fiind fiecare în parte nemeritate și de necâștigat prin eforturile personale. Așadar, în ceea ce privește împuternicirea, harul este cel care îți oferă capacitatea de a trece dincolo de abilitățile tale omenești. Nu prin abilitatea ta ai fost scăpat de iad, harul a făcut-o. Tu nu ai avea cum să umbli în libertate, harul îți permite să o faci. Tu nu ai fi putut să îți schimbi natura, harul a făcut-o. Tu nu ai capacitatea de a trăi în sfințenie, însă harul te împuternicește. Nici nu este de mirare că îl numim Mărețul Har. Întrebarea care m-a pus pe gânduri. De curând, în timp ce mă rugam, Domnul m-a întrebat, fiule, cum am prezentat eu harul în cartea mea, în Noul Testament? Ca autor a peste 12 cărți, această întrebare avea o mare însemnătate în ochii mei. Să mă explic, ori de câte ori introduc un nou termen în scrierile mele, un termen cu care cei mai mulți nu sunt familiarizați, eu dau o primă definiție a acestuia în contextul celei din tâi mențiuni. Pot oferi apoi pe parcursul cărții și alte definiții adiacente. Drept urmare, atunci când un autor cu experiență folosește pentru prima dată un anumit termen în cartea sa, eu presupun că acela este contextul potrivit când să ofere și o definiție. Răspunsul meu la întrebarea lui Dumnezeu a fost, nu știu. Fără a mai sta pe gânduri, am verificat imediat concordanța biblică și am descoperit unde folosise Dumnezeu pentru întâia oară în Noul Testament cuvântul har. Iată ce am găsit. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. Ioan 1:16. Observă cum scrie Ioan har după har. Eu am un prieten care locuiește în Grecia, în Atena. S-a născut acolo, iar pe lângă faptul că limba greacă este limba lui maternă, el a studiat și greacă veche. Când vine vorba despre limba elenilor, el este unul dintre acei oameni la care eu apelez. Acesta mi-a împărtășit că ceea ce vrea de fapt apostolul să transmită este că Dumnezeu ne-a dat belșugul abundenței harului. Cu alte cuvinte, Apostolul Ioan declară că revărsarea sau abundența a ceea ce face Harul pentru noi este de a ne oferi plinătatea lui Iisus Hristos. Ai fost atent la ce am spus? Plinătatea lui Iisus Hristos însuși. Aceasta spune multe, mai ales în ceea ce privește natura, capacitatea și puterea sa. Haideți să insistăm asupra însemnătății pe care o poartă aceste cuvinte, folosindu-ne de următoarele două ilustrații. Să presupunem că abordez un jucător de basket dintr-o echipă a unui liceu. Acesta nu este un jucător de linia întâi. De fapt, obișnuiește să stea pe bancă până când mai sunt doar 2 minute rămase din meci, iar echipa fie conduce, fie este în urmă cu vreo 20 de puncte. Îl trag deoparte și spun: dispunem acum de metode științifice prin care am putea să-ți transferăm totalitatea capacităților lui LeBron James, cel care este desigur unul dintre cei mai buni jucători de basket din câți au existat vreodată. Cum crezi că ar suna răspunsul lui? Cu siguranță că ar spune: da, sunt de acord, ce trebuie să fac? Iar după ce transferul ar fi realizat, fără doar și poate, nu numai că ar deveni cel mai apreciat jucător din liceu, ci ar fi adus echipei sale victoria la campionatul național. I s-ar fi oferit o bursă care să acopere totalitatea cheltuielilor universitare și ar fi fost primul ales în Liga 1. Sau să ne închipuim că îi spun unui om de afaceri, care nu se descurcă prea bine: există o nouă metodă științifică prin care a devenit acum posibil să transferăm asupra ta toate capacitățile maxime ale lui Donald Trump, Steve Jobs și Bill Gates la un loc. Care crezi că ar fi reacția sa? Da, îmi doresc. Hai să o facem. Ar striga el plin de entuziasm. Ce ar face după ce ar intra în deplinătatea acestor abilități? S-ar gândi la modalități de a investi într-un mod în care nu ar fi făcut-o până la momentul respectiv și ar deveni deosebit de prosper. Harul nu ți-a dat plinătatea lui LeBron James, a lui Steve Jobs, a lui Donald Trump sau a lui Bill Gates, sau a lui Albert Einstein, sau a lui Johann Sebastian Bach, a lui Roger Federer, sau al oricărui alt mare om din întreaga lume. Harul îți oferă plinătatea lui Iisus Hristos însuși. Înțelegi tu greutatea și măreția acestor cuvinte? Așadar, poate că te surprinde însă, în Noul Testament Dumnezeu nu prezintă inițial Harul ca fiind un dar fără plată, mântuire sau iertarea păcatelor. Să nu mă înțelegi greșit. Sunt pe veci recunoscător pentru aceste beneficii uimitoare, însă despre ele ni se spune mai târziu. Dumnezeu introduce termenul de har referindu-se la transferul plinătății lui Iisus Hristos, mai precis la a deține natura și împuternicirea sa. De aceea Ioan declară plin de îndrăzneală: cum este El, adică Iisus, așa suntem și noi în lumea aceasta. Ai auzit vreodată un predicator spunând: de fapt, nu suntem cu nimic diferiți față de păcătoși, doar că suntem iertați. Nu suntem decât niște vieri nevrednici. Sau suntem oameni robiți de natura noastră păcătoasă. Cum ar putea cineva care citește Biblia să rostească asemenea afirmații? Până și cei din lume te vor învăța mai bine. Ai auzit tu vreodată de un leu care să nască o veveriță? Ai auzit de vreun cal de rasă, pur sânge, care să nască un vierme? Scriptura spune că tu ești os din oasele lui și carne din carnea lui, vezi Efeseni 5:30. Este scris: prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Nu mai târziu când vei ajunge în rai, ci acum tu faci parte dintre fiii și fiicele lui Dumnezeu. Cum ar fi posibil ca Dumnezeu să dea naștere unui vierme? Ești născut din Dumnezeu, sămânța lui este în tine, tu ai natura sa divină. Așa cum este El, așa ești și tu pe pământ, nu în viața de apoi, ci în această lume. Să luăm aminte la cuvintele lui Petru din nou, așa cum sunt redate în New Living Translation. Fie ca Domnul nostru Iisus Hristos să vă dea mai mult și mai mult har prin dumnezeiasca lui putere. Dumnezeu ne-a dăruit tot ceea ce am avea nevoie pentru a duce o viață evlavioasă. Când ne referim la împuternicire, darul harului nu este ceva ce îți este dat o singură dată în momentul în care ești mântuit. Tu ai nevoie de har în mod continuu. Ai nevoie de mult și mai mult har. De aceea este scris să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Este combustibilul de care ai nevoie în rezervor. Acum observă cuvintele lui Iacov adresate credincioșilor după ce le face descoperit modul de viață adulter centrat pe satisfacerea sinelui. suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Dar în schimb, El ne dă un har și mai mare pentru a rezista unor asemenea poftere, așa că smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu. Am citat din Iacov 4, de la 4 la 6, în traducerea New Living Translation. Citește încă o dată cu atenție aceste cuvinte. El ne dă un har și mai mare pentru a rezista dorințelor egoiste. Traducerea de Amplified Bible redă pasajul în felul următor. Dar El ne dă mai mult și mai mult har. Această puternicire nemeritată îți oferă o abilitate pe care nu ai avut-o anterior, capacitatea de a trăi o viață de sfințenie. Acest har, lăsat peste aceia care se smeresc pe ei înșiși, crezând în cuvântul Lui, insuflă puterea naturii sale divine în ființa ta. Cei mândri se concentrează asupra propriilor abilități, cei smeriți depind de împuternicire de la Dumnezeu. Fratele cel mai mare al lui David, Eliab, era un om mândru care nu s-a bazat pe împuternicirea lui Dumnezeu, ci l-a înfruntat pe uriașul Goliat cu propriile sale puteri. David era un om smerit care a înfruntat uriașul bazându-se pe tăria lui Dumnezeu. Știm prea bine cum s-au soldat cele două situații. Iisus stă drept model a ceea ce înseamnă să depinzi de harul lui Dumnezeu. În grădina Ghetsemani, El se afla în mijlocul unei crâncene lupte. Natura lui umană și-ar fi dorit să se îndepărteze de ceea ce Tatăl poruncise, însă El s-a smerit în rugăciune în timp ce ucenicii Săi dormeau. A strigat către Tatăl și a cerut combustibil pentru a ieși biruitor din cea mai mare bătălie a sa, cea împotriva egoismului. Era o vreme de nevoie, iar El a venit cu încredere pentru a obține împuternicirea harului Tatălui Său, ducându-și astfel lupta la bun sfârșit. Ucenicii au eșuat, însă nu înainte de a fi avertizați către Iisus. În adevăr, Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. În povestea mea, cea despre cum fusesem nevoit să tund gazonul, înainte de a putea să merg să joc fotbal, eu nu cumpărasem și nici nu meritam mașina de tuns iarba sau benzina. Erau amândouă niște daruri de la tatăl meu. Mașina de tuns iarba ar putea reprezenta noua ta natură care este nevoie să-ți fie dată o singură dată. Aflându-mă în posesia acesteia, aveam posibilitatea de a tunde gazonul. Însă, fără benzină, ar fi fost la fel de inutilă ca și cum nici nu aș fi avut o mașină de tuns iarba. Benzina reprezintă împuternicirea harului. Benzina nu este un dar pe care e suficient să-l primești o singură dată. Aveam nevoie de benzină de fiecare dată când voiam să tund gazonul. Natura sa ți-a fost transferată prin har atunci când ai fost mântuit. Însă ai nevoie de mai mult și mai mult har pentru a împuternici natura ta în așa fel încât să poți trăi așa cum a trăit Iisus. Indicații și interdicții. Să privim din nou la cuvintele lui Pavel către Efeseni. Ele vor căpăta un înțeles cu mult mai profund după toate cele discutate. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc neamurile în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată. Ei și-au pierdut orice pic de simțire. S-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Am încheiat citatul Efeseni capitolul 4 de la 17 la 19 și apoi și versetul 24. Ar trebui ca între cei pierduți și cei credincioși să existe o diferență clară și nu doar cu privire la credință, ci și la modul de viață, întrucât noi avem o natură nouă. Aceasta trebuie însă îmbrăcată. Cu alte cuvinte, noi trebuie să ne smerim punându-ne încrederea și lăsându-ne conduși de împuternicirea pe care o dă harul. Privește în felul următor. Tatăl meu ar fi putut să îmi ofere mașina de tuns iarba, însă nu mi-ar fi folosit la absolut nimic dacă nu aș fi pus benzină în rezervor, dacă nu aș fi pornit-o și dacă nu aș fi folosit-o. Așadar, așa este și atunci când tu îmbraci noua natură. O folosești! Pavel continuă prin a descrie felul în care aceasta se manifestă în mod practic. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Am auzit spunându-se că Vechiul Testament este plin de instrucțiuni cu privire la ce să faci și la ce să nu faci, însă în Noul Testament este vorba doar despre har. S-a ajuns chiar la a se predica în biserici, în cadrul conferințelor, că harul lui Dumnezeu ne scutește de orice fel de poruncă, iar mulți chiar cred cu tărie această învățătură. Cu toate acestea, Iisus spune că doar aceia care păzesc poruncile lui vor avea parte de manifestare prezenței sale. Acești predicatori au impresia că vestesc eliberarea pentru ascultători, pe când, în realitate, nu fac decât să îi îndepărteze pe oameni de la ceea ce i-ar fi condus în prezența lui Dumnezeu. Este sfâșietor. E o chestiune stabilită. Iisus ne dă porunci. El ne însărcinează. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. El nu spune tot ce v-am sugerat. În zilele noastre, mulți iubesc cuvintele sale care vorbesc despre suveranitate, dar tratează cu ușurătate cuvintele sale care cheamă la o purtare evlavioasă. Dumnezeu este într-adevăr suveran, însă fără o conștientizare a liberului arbitru de care omenirea dispune, putem ajunge în punctul în care să percepem poruncile sale privitoare la un comportament dumnezeiesc drept niște simple sugestii. Poruncile. Prin apostoli ne sunt transmise și nouă poruncile lui Iisus. Să repet ceea ce spune Ioan. Prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Ioan mai spune, dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Pavel scrie, știți în adevăr ce porunci v-am dat prin Domnul Iisus? Iar cuvintele imediat următoare sunt, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră să vă feriți de curvie. Pentru a trăi cu sfințenie, trebuie să respecti poruncile lui Iisus. Petru face limpede ca lumina zilei porunca unei vieți trăite în sfințenie. Mărturisește de asemenea tragica realitate a zilelor din urmă, când oamenii vor cădea de la credință. Apostolul scrie că aceștia vor respinge porunca ce le-a fost dată de a trăi o viață sfântă. Așadar, nu doar că în Noul Testament ne sunt date porunci, dar și apar în categoria specifică a poruncii de a trăi o viață sfântă. Dacă cercetăm cuvintele lui Pavel din Efeseni 4, identificăm porunci directe pentru un trai sfânt. Să nu minți, să nu păcătuiești, lăsând mânia să te controleze, să nu furi, să nu folosești un limbaj injurios sau abuziv. Chiar putem spune că nu există niciun fel de interdicții în paginile Noului Testament? Pentru mine, toate acestea sună negreșit a interdicții. Pentru tine, nu? Gândește-te în felul următor. Când eram copil, tata mi-a spus, fiule, să nu ieși în stradă după minge, decât după ce te-ai uitat în ambele direcții. Era o interdicție. Însă el nu era dur sau rău cu mine. Îmi dăduse această poruncă doar pentru ca eu să nu mor prematur, ci să mă pot bucura de o viață lungă. Dumnezeu ne spune ce să nu facem pentru simplul fapt că își dorește ca noi să putem trăi o viață împlinită, productivă și îndelungată. Iar o veste și mai bună este că pentru a respecta aceste porunci, noi avem la dispoziție natura divină și combustibilul harului. Încetează să mai minți. Să discutăm pe rând despre fiecare interdicție comportamentală enumerată. De-a lungul călătoriilor mele, am auzit și am fost martor la multe și sfâșietoare cazuri de lipsă de onestitate în rândul creștinilor. Recent am fost împreună cu 15 antreprenori la Machu Picchu pentru a străbate la pas timp de 4 zile statuile incașe. Am avut parte de un timp extraordinar de slujire, de priveliști pe măsură și trebuie să recunosc de un antrenament foarte solicitant. Mergând câteva ore, alături de fiecare dintre acești bărbați, am tot auzit povești despre experiențele lor cu alți oameni de afaceri creștini care i-au mințit pentru a ajunge la o înțelegere sau pentru a semna un contract. Vorbele goale și responsabilitățile neasumate păreau a fi leitmotivul și nu excepția în contextul în care vreunul dintre ei avea de-a face cu un frate în credință. Mi s-a spus despre creștini care folosesc materiale necorespunzătoare, care nu respectă normele, care încalcă legea, care promit servicii pe care nu le vor executa, care abandonează contracte și despre multe alte asemenea situații. Unul dintre bărbați mi-a istorisit o întâmplare despre un coleg de-al său constructor. Cei doi lucrau pentru aceeași firmă. Acest frate săpa gropi pe parcelele altor proprietari, printre care și cele a bărbatului care îmi povestea, unde arunca apoi deșeurile. Ulterior le acoperea din nou cu pământ, în loc să plătească pentru ca gunoiul să fie îndepărtat cum ar fi trebuit. Am auzit și povești mai grave pe parcursul călătoriei, însă aceasta mi-a sărit în evidență în mod special, deoarece fratele era lider de închinare la o biserică evanghelică din comunitate. Minciuna nu intervine doar pe piața de consum, ci și în cadrul guvernului, al educației, al lucrării de slujire, printre membrii familiei și în rândul prietenilor. Mințim pentru a păstra aparențele, pentru a ne proteja reputația, pentru a avansa în anumite funcții la care tânjim sau pentru a grăbi un deznodământ pe care noi îl dorim. Minciuna este tentantă, poate accelera procesul obținerii a ceva pentru care tu ar trebui să te încrezi în Dumnezeu, cel care poartă de grijă. Cât de des le spui oamenilor că te rogi pentru ei, când de fapt nu o faci? Le promiți copiilor tăi ceva, apoi nu îți mai respecti angajamentul? Anulezi anumite obligații după ce ți-ai dat în prealabil cuvântul? Exagerezi pentru a-ți susține punctul de vedere? Toate acestea sunt minciuni și, inevitabil, îi rănesc pe oameni. Dăm voie să evidențiez din nou acest aspect important. Beneficiul împlinirii poruncilor lui Iisus este promisiunea prezenței sale. Psalmistul întărește acest adevăr adresând întrebarea: Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Acesta continuă oferind și răspunsul: cel care nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Traducerea The Message spune în felul următor: cel care își ține cuvântul chiar și atunci când împlinirea îl va costa. Dacă pierdem din vedere poruncile împotriva minciunii, rostite de Pavel către credincioșii din Efes, atunci avem și porunca lui Iacov. El scrie: să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Pavel le dă o poruncă asemănătoare colosenilor: nu vă mințiți unii pe alții. Dă-ți seama, Pavel, cel pe care Dumnezeu îl folosește pentru a aduce cea mai bogată descoperire a Harului, rosește o interdicție. Dacă am scoate din context numeroase versete din Noul Testament, scrise atât de către Pavel cât și de către ceilalți apostoli, am putea să îi acuzăm de o atitudine anti-Har, când de fapt nu este așa. Dacă discuția noastră se centrează pe Harul Ispășitor, fără a învăța pe credincioși despre comportamentul care vine odată cu împuternicirea Harului, în acest caz, o voi spune fără ocolișuri, vom forma inevitabil o biserică în care acest tip de comportament va fi justificat. Oare nu învățătura despre Har, lipsită de echilibru, care nu accentuează importanța sfințeniei, este cea care ne face vulnerabili? Nu aceasta ne determină să ignorăm vocea conștiinței? Să nu te lași controlat de mânie. Următoarea pe listă: nu păcătui lăsând mânia să pună stăpânire peste tine. Am privit chipurile unor bărbați sau femei care trăiesc alături de un partener mânios. Am văzut urmările fricii care ajung să umple o casă în care acești credincioși izbucnesc în crize de furie. Și cum rămâne cu acei copii care trăiesc cu părinții a căror furie a devenit abuzivă și destructivă? Consecințele unor astfel de izbucniri pot consta în daune materiale sau de natură psihologică. Victimele trăiesc cu groază, anticipând următoarea criză. Furia distruge atmosfera căminului, care își pierde menirea de loc al protecției. Duminică la biserică, familia poate părea perfect în regulă, însă este doar un paravan. Din nefericire, am ales să tratăm cu ușurătate sau să ignorăm această poruncă. Porunca aceasta nu apare doar într-un singur pasaj. În epistole există mai multe porunci privitoare la aspectul mâniei. Pavel scrie deosebit de clar: orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Iacov poruncește orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu. Pavel poruncește din nou colosenilor: dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie. Așadar, să ne punem încă o dată întrebarea: sună toate acestea ca niște interdicții din partea unor oameni care au primit descoperirea Harului lui Dumnezeu? Oare pierdem noi ceva din vedere? Să nu furi. Nu mai fura. Se întâmplă să împrumutăm bani și să nu-i mai restituim? Sau să ne afundăm în datorii enorme? Credem că într-un final binecuvântările de la Dumnezeu se vor arăta, așa că neglijăm înțelepciunea și continuăm să ne adâncim în datorii? Până la urmă, ajungem să ne declarăm falimentul drept justificare care să ne scutească de a recunoaște că de fapt nu am restituit oamenilor ceea ce le datoram? De câte ori nu am folosit resursele firmei în interes personal? Aceasta se numește delapidare. Mărturisim cu mândrie, eu sunt creștin mântuit prin harul lui Dumnezeu, însă nu respectăm poruncile date de Iisus prin apostolii săi. Cunosc un păstor cu care am lucrat, care fusese martor la multe miracole și se lăuda despre cum îi este lui nespus de ușor să petreacă timp în rugăciune după lungi perioade de post. Însă în tot acest timp, acesta delapida mii de dolari din fondurile bisericii. În cele din urmă a fost prins. Aceasta este doar una dintre numeroasele povești cu creștini care fură și își găsesc într-o manieră sau alta justificări. Câți dintre noi nu am trișat când a fost vorba să ne plătim impozitele, ascunzând o parte dintre veniturile noastre? În asemenea circumstanțe, este trecută cu vederea o altă poruncă a lui Pavel, să plătiți și birurile. Ne scuzăm hoția aruncând vina pe faptul că politicienii ne conduc prost? Când vom învăța însă că două rele nu duc niciodată la un bine? Să nu folosești un limbaj injurios sau abuziv. Traducerea The Amplified Bible parafrazează următoarea poruncă astfel. Din gura ta să nu iasă niciun cuvânt stricat sau murdar, niciun cuvânt plin de răutate, neziditor sau fără valoare. De prea multe ori a fost nevoie să slujesc celor care au fost abuzați verbal de către alți credincioși. Au fost dărâmați prin cuvinte tăioase care le-au provocat durere. Erau răniți în adâncul sufletului, iar pentru ca aceștia să fie vindecați este nevoie de timp. De nenumărate ori am auzit conversații fără noimă printre credincioși, ba chiar glume și anecdote de prost gust spuse în birourile slujitorilor. Blasfemiile venite de la amvon nu mai sunt acum ceva de neauzit. Nu cu multă vreme în urmă am luat cina împreună cu un tânăr cuplu aflat în autoritate peste o biserică minunată. Priveau cu respect și cu ochi admirativi la o anumită organizație creștină care se implică la nivel global. La un moment dat, li s-a oferit oportunitatea de a cina alături de unul dintre cei mai renumiți lideri ai organizației respective. În timpul mesei, acesta a folosit de câteva ori injurii grave și explicite. Câteva luni mai târziu, tânărul cuplu se afla încă în stare de șoc. Am subapreciat harul. Ce anume a intervenit? Am devenit într-atât de meseriaș încât am exclus comportamentul dumnezeiesc? Ne-am știrbit mărturia doar pentru a deveni mai relevanți? Sunt pe deplin în favoarea relevanței, a progresului și a unei minți deschise, însă nici de cum cu prețul de a compromite cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne punem această întrebare. Dacă apostolii au considerat că este necesar să dea porunci care duc spre un trai evlavios, atunci noi de ce nu le facem cunoscute? Știm mai mult decât ei? Cunoaștem noi mai mult decât Iisus? Ar putea să fie oare faptul că vrăjmașul ne-a amăgit ca și pe Eva? De data aceasta, situația este un pic diferită. Eva era conștientă de porunca de a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. Inamicul a fost nevoit să-și asume riscul de a fi demascat, intrând în directă contradicție cu ceea ce Dumnezeu spusese. O chestiune delicată, într-adevăr. Noi însă am ușurat sarcina diavolului. Am lăsat pe din afară, în mod convenabil, unele dintre cuvintele lui Dumnezeu. Îți amintești felul în care Dumnezeu poruncise, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Antitetic, unii ar fi spus astăzi, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Punct. Poveste încheiată. Ei lasă la o parte porunca, în forma ei de să nu, interdicția, cu privire la purtările nedumnezeiești. Concluzionând, am ales să subapreciem harul lui Dumnezeu. Am declarat și nu în mod greșit că harul mântuiește, harul iartă și harul este un dar fără plată al dragostei sale. Totuși, nu mai menționăm faptul că acesta a schimbat însăși natura noastră, împuternicindu-ne pentru a nu mai trăi la fel ca înainte. Consecința acestei tăceri este că majoritatea credincioșilor nu mai acordă importanță sfințeniei, pierzând astfel privilegiul prezenței lui Dumnezeu. Acțiunile contează. Nu de mult, într-o dimineață, aveam timpul meu devoțional de citire a Scripturii. La momentul respectiv, citeam din Psalm și din Cartea Evrei. Terminasem pasajul din Psalm și vroiam să deschid la Evrei, când l-am simțit puternic pe Duhul Sfânt spunându-mi: Nu citi din Evrei, citește Apocalipsa. Începusem cu câteva săptămâni înainte să citesc Cartea Apocalipsa, sub același imbold al Duhului Sfânt. Am citit primele două capitole, însă, din păcate, mărturisesc că mi-am pierdut interesul. În ziua următoare am revenit la planul meu inițial de citire. Acum, două săptămâni mai târziu, m-am întors la capitolul 3, în locul de unde rămăsesem. Urma să fiu zguduit de cuvintele lui Iisus către biserica din Sardes. Știu tot ceea ce tu înfăptuiești, că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Apocalipsa 3:1, traducere din limba engleză. Mai întâi observă că Iisus spune: știu tot ceea ce tu înfăptuiești și nu tot ceea ce tu crezi. El nu spune: îți cunosc intențiile. În alte traduceri scrie: îți știu faptele. Este limpede faptul că el nu se referă la neprihănirea pozițională pe care biserica o are, ci la sfințenia manifestată în exterior, faptele lor, purtarea, deciziile luate și așa mai departe. El declară că această biserică are reputația de biserică vie. Ce ar fi putut lăsa o asemenea impresie? Ar putea să fi fost popularitatea? Faptul că era în constantă creștere? Să fi fost întâlnirile lor exuberante, atmosfera electrizantă? Ține minte, putem din neatenție să ajungem să înlocuim prezența cu atmosfera. Dacă te duci la un concert de muzică pop, vei întâlni și acolo mulțimi de oameni, un entuziasm molipsitor și mari așteptări. Dar crezi că sunt aceste concerte după inima lui Dumnezeu? Întrebarea pe care trebuie să ți-o pui pentru a identifica dacă o adunare este vie sau moartă este următoarea. Ascultăm noi de cuvintele lui Iisus sau dezvoltăm o comunitate bine închegată care se îndepărtează de fapt de la poruncile lui? O altă întrebare pe care trebuie să ne-o adresăm este: propovăduim noi adevărul îndreptat spre starea inimii care conduce la un comportament schimbat sau mesaje care ne stârnesc emoțiile și ne stimulează intelectul? După aceste cuvinte de introducere, Iisus continuă: veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Din nou, Iisus se referă la acțiunile și nu la convingerile lor. Cum am spus și mai devreme, există indicații și interdicții chiar și în Noul Testament. Aceste porunci adresează comportamentului nostru. După standardul lui Iisus, această biserică nu caută sfințenia. Mai apoi Iisus spune: revino la ceea ce ai auzit și ai primit. Ține-te de ele strâns și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Ține minte, Iisus vorbește bisericii din Sardes, nu întregului oraș. Iar dacă aceste cuvinte ale lui ar fi fost valabile strict pentru biserica din vremea aceea, atunci nu s-ar mai fi găsit în Scriptură. Faptul că le întâlnim pe paginile Bibliei înseamnă că acestea se aplică la nivel profetic și în zilele noastre. Sunt valabile în continuare pentru credincioși, întocmai cum au fost și în contextul rostirii inițiale. Aceste cuvinte ne sunt adresate și nouă după cum cuvântul lui Dumnezeu este viu. Așadar, voi continua să mă raportez la mărturisirea lui Iisus făcută în circumstanțele respective. Iisus ne poruncește să ne întoarcem la ceea ce am crezut în primă instanță. Cu alte cuvinte, noi ne-am îndepărtat de sfințenie. Am conceput o doctrină a Harului care ne îngăduie să avem o viață cu nimic diferită față de cea a necreștinilor din comunitatea noastră. În aparență este o învățătură convenabilă, însă este ea în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu? Iisus spune bisericii să se pocăiască și să se întoarcă la cuvintele sale. Există în vremea noastră unii învățători care susțin că odată ce ai devenit creștin, nu mai este nevoie de pocăință, deoarece toate păcatele tale, trecute, prezente și viitoare, îți sunt în mod automat iertate. Dacă acesta ar fi adevărul, atunci de ce Iisus ne spune nouă bisericii sale să ne pocăim și să ne întoarcem la El? Dacă analizez aceste învățături dezechilibrate despre har, care astăzi au ajuns să atragă mulțimi, voi observa că multe dintre ele sunt răspândite de către lideri care inițial au fost educați cu mesaje legaliste și denaturate despre sfințenie. Da, sfințenia poate fi greșit interpretată în numeroase medii, însă aceasta nu schimbă cu nimic faptul că este un principiu fundamental al creștinismului. De-a lungul istoriei bisericii, chemarea la a trăi o viață sfântă a reprezentat un element esențial, atât la nivel de însărcinare individuală, cât și colectivă. Trebuie să ne întoarcem la temelie, la ceea ce am auzit și am crezut întâia oară. Iisus continuă: totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Observă cuvintele: nu și-au mânjit hainele. Adu-ți aminte ce ne califică pentru a intra în prezența lui Dumnezeu: să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Iisus urmărește îndreptarea direcției bisericii, chemând-o la un trai sfânt și la a înceta să-și mai mânjească hainele duhovnicești prin purtări care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Aceasta ne face să fim gata pentru prezența și pentru venirea sa, așa cum el spune ulterior: ferice de cel ce veghează și își păzește hainele. Iisus încheie cu următoarele cuvinte: cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Ca numele să-ți fie șters din cartea vieții este o chestiune destul de serioasă. Aceste cuvinte sunt rostite de Mântuitorul însuși. Este foarte important să asculți și să iei aminte la ceea ce Duhul lui Dumnezeu vorbește prin cuvântul său scris și să nu treci cu vederea acestei afirmații care nu coincid cu ceea ce credeai tu înainte sau ceea ce se propovăduiește în mod obișnuit. Dumnezeu te-a făcut neprihănit. Nu ai fi putut să înfăptuiești vreodată ceva care să îți aducă această poziționare în Hristos. Cu toate acestea, fără îndoială că în ochii lui o purtare sfântă este extrem de importantă. Pavel scrie: harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Tit 2, de la 11 la 12. Evident, aceasta este o poruncă. Așadar, de ce nu vestim acest adevăr de la anvoanele noastre? Haide să nu ne oprim nici când din a învăța că favoare, iertare și mântuirea lui Dumnezeu nu pot fi sub nicio formă câștigate. Haide să continuăm să propovăduim vestea cea bună, dar haideți să încetăm și a mai subaprecia harul lui Dumnezeu. Haideți să proclamăm întregul adevăr.